Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους.
Λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα μας τα είπε ο Νίκος για την κατάσταση. Φοβούνται οι κάτοικοι, ξενύχτησαν στους δρόμους, ότι αυτός, ήρθε και η δήλωση του καθηγητή Γιορούρ που λέει ότι δεν είναι αυτός ο μεγάλος σεισμός και πρέπει να πάρουμε μέτρα, προειδοποιώ τις αρχές. Και πολλοί Τούρκοι σεισμολόγοι λένε ότι είμαστε μπροστά στο σεισμό των 7,5 Ρίχτερ. Το ερώτημα είναι, κύριε καθηγητά, αυτός ο σεισμός, κύριε πρόεδρε, ήταν πάνω στο ρήγμα της Ανατολίας. Πόσο ικανός είναι αυτός ο σεισμός να ενεργοποιήσει, να μας οδηγήσει σε μια περίοδο σεισμικής έξαρχης και αν μπορούμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε να πούμε ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός.
Κοιτάξτε, είναι πολλά τα θέματα που τίθενται με την εκδήλωση, τη χθεσινή εκδήλωση του μεγάλου σεισμού. Είναι ένα θέμα το οποίο εδώ και μία πενταετία είχε απασχολήσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα για το τι συμβαίνει, τι θα συμβεί στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ και μία πενταετία η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα είχε επισημάνει ότι αυτό το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης, που ήταν το μοναδικό τμήμα ενός μεγάλου ρήγματος, του ρήγματος της Ανατολίας, που δεν είχε σπάσει, μπορεί να δώσει ένα σεισμό της τάξης των 7,8 βαθμών. Και αυτό ήταν πραγματικά μια υπαρκτή πιθανότητα, σημαντική πιθανότητα, γιατί το ρήγμα της Ανατολίας παρουσιάζει μια ανακύκλωση, θα έλεγε κανένας, των σεισμικών γεγονότων κατά τα μήκος του. Έτσι λοιπόν είχαμε χτες τον 6,2 σεισμό, ο οποίος υπολείπεται κατά πολύ από το μέγιστο αναμενόμενο μέγεθος, δηλαδή ο 6,2 από τον 7,8 ή 7,5, είναι 50 φορές μικρότερος πάνω κάτω. Συνεπώς η ενέργεια η οποία έχει εγκλωβιστεί και η οποία δεν έχει απελευθερωθεί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ακόμα δηλαδή τα γεγονότα είναι μπροστά μας. Δεν ξέρουμε όμως το χρόνο στον οποίο θα εκδηλωθούν. Εκεί ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση που είναι η μοναδική περίπτωση όλου τον κόσμο μαζί με το ρήγμα του Αγίου Φραγκίσκου που μπορούμε να έχουμε κάποιες ασφαλείς εκτιμήσεις, δεν ξέρουμε το χρόνο μέσα στον οποίο θα εκδηλωθεί αυτός ο σεισμός. Απλά και μόνο θα ήθελα να πω ότι...
Μπορεί αυτό και σας ρωτώ, διότι έχει μεγάλη σημασία, θυμίζω 17 Αυγούστου 1999, 7,6 Ρίχτερ, 17.000 νεκροί και λιγότερο από ένα μήνα μετά είχαμε την Πάρνηθα. Και ξέρουμε ότι το ρήγμα της Ανατολίας συνεχίζεται και διακλαδώνεται και φτάνει στο Αιγαίο και συνδέεται η έξαρσή του με τον ελλαδικό χώρο όταν έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο σεισμό από τα 6 Ρίχτερ. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η συζήτηση που κάνουμε. Εάν θα μείνουμε εδώ ή αν αυτό είναι προάγγελος μεγαλύτερο σεισμό που θα μπορούσε να επηρεάσει τον ελλαδικό χώρο. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Ο 6,2 δεν μπορεί να επηρεάσει τον ελληνικό χώρο.
Αλλά ο 7,5 μπορεί.
Είναι. Ο 7,5 ενδεχομένως μπορεί. Γιατί πρέπει να δούμε, όταν εκδηλωθεί ο 7,5, θα πρέπει να δούμε τα δυναμικά και κινηματικά χαρακτηριστικά του ρήγματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τις μεταφερόμενες τάσεις προς τον ελληνικό χώρο, τις δυνάμεις προς τον ελληνικό χώρο. Συνεπώς, μετά τα 7 θα αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε. Όχι να ανησυχούμε, να προβληματιζόμαστε. Απλά και μόνο δεν ξέρουμε πότε θα γίνει ο επόμενος μεγάλος σεισμός. Μπορεί να γίνει άμεσα, δηλαδή σε μερικές μέρες ή μερικές εβδομάδες. Μπορεί να γίνει και σε μήνες. Θα πρέπει να θυμίσω ότι το 99 έγινε ο μεγάλος σεισμός του 7,8 στο Ισβίτ, στην Λυκομήδη δηλαδή, 17 Αυγούστου. Και στη συνέχεια μετά δύο μήνες, 21 Νοεμβρίου, ουσιαστικά έγινε ο δεύτερος μεγάλος σεισμός στην πόλη Μπολού. Συνεπώς,
λέτε μπορεί να χρειαστεί να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα
για να μέχρι να εκδηλωθεί, γιατί δεν είναι τόσο γρήγορα τα πράγματα στη φύση, δεν τα κρίνουμε με το δικό μας χρόνο τον.
Άρα κύριε καθηγητά, δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση που τώρα ζούμε το κρίσιμο 48ωρο για να ξέρουμε εάν αυτός ήταν ο κύριος σεισμός? Λέτε ότι μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν και εβδομάδες για να καταλάβουμε.
Ναι, μπορεί να περιμένουμε και εβδομάδες βεβαίως και μήνες μπορεί να περιμένουμε. Στις 48 ώρες απλά και μόνο έχουμε περισσότερα δεδομένα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι κομβικός χρόνος στις 48 ώρες, αλλά δεν είναι αυτός που θα, σε αυτόν τον χρόνο που θα εξελιχθούν όλα αυτά τα γεγονότα.
Και ειδικά λέτε σε ένα τέτοιο ρήγμα, το οποίο στο κομμάτι του αυτό δεν έχει σπάσει και επομένως μπορεί να δώσει τόσο μεγαλύτερο σεισμό. Άρα
ακριβώς,
δεν είναι
ακριβώς
μια απλή περίπτωση. Αυτή τη στιγμή η μετασεισμική ακολουθία πώς εξελίσσεται ομαλά, κατά τη γνώμη σας, είναι αισιόδοξη η εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας? Στέλνει αισιόδοξα μηνύματα?
Κοιτάξτε, είναι μια τυπική μετασυσμική ακολουθία, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί θα θυμίσω το πρόσφατο παράδειγμα της Σαντορίνης, όπου λέγαμε ότι όλοι σε 2-3 μέρες ενδεχομένως θα υπάρχει μια απόσβεση και πέρασε ένας μήνας για να υπάρχει απόσβεση της όλης κατάστασης. Η κάθε περιοχή και ο κάθε σεισμός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τα δικά του, τους δικούς του νόμους φυσικούς που τον διέπουν και δεν μπορούμε εύκολα να πούμε και να βάλουμε σε χρονικά διαστήματα κλειστά κάποια εξέλιξη, κάποια δραστηριότητα σε σχέση με τη σεισμική δράση και την απελευθέρωση των δυνάμεων.
Άρα υπάρχουν δύο ζητήματα, το άμεσο, αυτό που λέμε των 24 ώρων, και το μεσοπρόθεσμο, που εκεί κανείς δεν μπορεί να βιαστεί να βγάλει συμπεράσματα εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του ρήγματος της Ανατολής.
Ακριβώς. Το κάθε ρήγμα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, έχει τους δικούς του νόμους εκδήλωσης και εμείς προσπαθούμε να κατανοήσουμε την κάθε φορά τι ακριβώς γίνεται, έτσι ώστε να είμαστε ως ένα βαθμό πιο σωστοί στις εκτιμήσεις.
Πάντως, εγώ κρατώ αυτό που είπατε, ότι αν μείνουμε εδώ, αυτός ο σεισμός δεν είναι ικανός να ενεργοποιήσει ρήγματα στον ελλαδικό χώρο.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.